для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Нырча яшчэ не абудзілася ад нядзельнага сну, хоць, праўда, там-сям больш дбайныя гаспадары корпаліся на сваіх маленькіх агародах, збіралі насенне настурцыі. Уваходзіла ў моду гандляваць насеннем кветак. Ужо многія, кінуўшы лёды, садзілі ў агародах кветкі. «Папко, хоча купіць яшчэ аднаго коніка», – гаварыў Мікіта. «А дзе ж грошы возьме?» спытаў без цікавасці Ігнат. «У касе Стэфчыка крэдыт далі». «Ого, паверылі, значыць. Табе адзін, мне адзін, і будзем усю зіму лес траляваць шыдлоўскаму». «Мо сапраўды так. Мне, скажу па сакрэту, адзін чалавек абяцаў памагчы, на судна верф пайду. Мо памятаеш Якава, як тады з людзьмі маню». «Ой, барані бог, Ігнат, асцерагайся яго, ён на падазрэнні ў паліцыі», папярэдзіў Мікіта, паганяючы каня. «А ты скуль ведаеш?»
«Кажуць людзі»,
схлусіў Мікіта.
«Людзі кажуць, сабака брэша».
Выехалі на вуліцу Пілсуцкага. Колы загрукалі па бруку, пад'язджаючы да лаўкі харчэўні Шумахера, прытрымалі каня, гаманілі ля ўваходу суседзі. Стаялі два паліцыянты. «Трррррр!» Мікіту нейкая сіла цягнула заглянуць у піўную. Пад'ехала падвода з дамавінай. Саўчык, седзячы за сталом, нешта пісаў, нават не заўважыў Мікіту. Шумахер стаяў побач, апраўдваўся.
«Шумахер, пан начальнік чысты, усё па закону, запіску пакінула, о, прашу у маёй смерці нікога не вініць, развітваюся з жыццём самавольна, не маючы сродкаў на існаванне, Ядзя Савіцкая, сведкі ёсць, ну…»
Тут на вочы яго трапіўся Мікіта.
«Мікіта, ён ведае, што ў дзяўчыны была падучая. А добры Шумахер прыгрэў, хацеў памагчы даць работу».
Як ужо зразумеў Мікіта, гаворка ішла пра Ядзю. З другога паверха праз хвіліну двое мужчын вынеслі худое цела, загорнутае ў прасціну. «Гэта ж удушыла сама сябе. Пад раніцу усе спалі ціха, мірна». Саўчык адарваўся ад папер, падняў галаву, глянуў на Мікіту. І ў паглядзе яго была такая абыякавасць да ўсяго, быццам ён і Мікіту гаварыў: «Плюньце ж, гэта галоўнае».
«Ты, сведка?» – спытаў ён у Мікіты. «Ён пацвердзіць, што яна была хворая, на шатыром ратавалі, падучая. За што ж мне беднаму адказваць?» – прасіў Шумахер.
«Падучая?» – спытаў Мікіты Саўчык.
«Падучая», як бы пра сон адказаў Мікіта. «Добра, веру, табе, Мікіта, прыйдзецца прыйсці ў пастарунак акт падпісаць».
Саўчык з паліцыянтамі паехалі.
А людзі, якіх назбіралася больш, усё гаманілі і пыталі ў Шумахера пра невядомую ім ядзю. Астатнюю частку дарогі Мікіта ехаў моўчкі. Стрэліля вінзавода Варфаламея Машляка, які прывёз свае жоўтыя пераспелыя слівы. Ігнат паведаміў яму пра няшчасную, на што Варфаламей адказаў: «Усе ў руках Господа нашага, вечны спакой яе душы, якая не знайшла месца сярод нас, бо мы не зразумелі яе. Святы Господь, колькі ты яшчэ знакаў душ пасылаеш нам для выкуплення грахоў нашых, і яны варочаюцца да цябе, так і не абудзіўшы ў нас вобраз твое падобіе твоё». Надоўга запалі ў душу Мікіты словы Варфаламея. Не мог дараваць сабе, чаму ён тады не ўзяў яе за руку, не вярнуўся, не прывёў да бацькі, няхай бы рабіла, жыла, цешылася сонейкам і дажджом. Раней болей за ўсё на свеце ён баяўся навальніцы, як самай яўнай і бачнай кары Гасподняй, так з маленства вучыла маці. І Бог таму бачыўся яму страшэнным і грозным чудзішчам, што нічога не мела ад аблічча чалавека. З часам нябачная сіла нябесная прымала выгляд у яго свядомасці вельмі падобны на святых, што маляваў Барыс Сыса. Сівых, з вялікімі сумнымі вачыма, з высахлымі рукамі і танюсенькімі пальчыкамі, як у маці. І ўжо зусім нечакана часам яму здавалася, што Бог падобны на Варфаламея. «Дзе двое гавораць пра мяне, там я», – успомніў ён словы, якія любіў паўтараць Варфаламей. Жах! Той вялікі сапраўдны жах перад карту з бярозай, перад вусатым, перад саўчыкам, перад бацькам, які не дараваў бы яму згубленыя грошы, той жах выглядаў такім смешным і нязначным перад жахам цяперашнім. Вялікая віна хапіла ўсю душу Мікіты. Гэта ён забойца яді, толькі ён. Душа прагла пакаяцца. Усё свецкае, рэальнае, здаецца, і не існавала ўжо так, як раней. Хутар, саўчык, слівы, чобаты Ігната, грошы Юзіка, храпенне бацькі, уліны косы, што звісалі аж да падлогі, калі спала кваканне жаб. Усё стала такім нецікавым, непатрэбным, дробязным, што ён нават усміхнуўся. І ўжо нават здзівіўся, як раней не здагадваўся, не звярдаў увагі на гэта, як не бачыў паглыбленай сур'ёзнасці свяшчэнніка Андрэя, велічы духовнага спакою Варфаламея. Прыемная лёгкасць ахапіла Мікіту. А можа, думкі гэтыя таксама накіраваны на яго некім нябачным? Можа, раней ён не меў правоў на іх, не заслугоўваў, а боўтаўся, як трэска ў палонцы. Хацелася б падзяліцца з Ігнатам сваімі думкамі, а яшчэ больш неадкладна пайсці да Варфаламея ў секту і прыблізіцца да Бога ў якасці такой жа душы знака, якой уяўлялася яму бязвінная і прыгожая ядзя. Стары лятун даволі прыхільна стрэў жаданне сына пайсці ў секту да Машляка. Праўда, сам з метро не хадзіў у царкву, хоць кожнае свята і адзначаў па-свойму, чытаў Біблію. Падабаўся Мікіта і Варфаламею.
Многие звертаются до Бога по-розному, одни по слабости духу и немагчимости суладить с життем, другие от роспачи перед несправедливостью, третьи, каб уратоваться от великих грехов, четвертые, самые ядовитые и непригодные для веры от жорсткой зайздрости до Всевышнего. А ты, Микита, идешь у лона веры, душою отчувши присутность Бога, идешь с чистым сердцем и светлым разумом. Наведаў гэты дзень Ісаўчыка. Той спытаў, ці ведае ён тураўца Якава, ці бачыў іх дзе-небудзь разам, можа, былі ў колках. Прасіў пакінуць пры выпадку ў хатах тураўца Якава, а таксама шаўца асколкі на тыльным баку іконы надпіс «Саўчык». На ўсялякі выпадак. Мікіта хоць і рабіў выгляд, што уважліва слухае следчага, а думкамі быў там у секце – сярод чыстых карычневых доўгіх лаў, кафедры Варфаламея, паліц з мноствам царкоўных кніжак. Здзіўляла чысціня малітоўнага дома і саміх веруючых, з тварамі ветлівымі і прыгожымі. І хоць пакуль само слова «адвентызм» нічога не гаварыла, яму ўсё ж вымаўляў яго як словы «хлеб», «дзіця», «кветка». Заўважыў сярод веруючых Люцыну. Нешта ж і яе прывяло да Бога. Юлію Шыдлоўскі жартачкамі ставіўся да выбрыкаў дачкі. На карысць не пойдзе і не пашкодзіць, няхай блытаецца, ужо ж нейкая справа. Але на ўсякі выпадак прыставіў да дачкі куніка. Таму ўсё роўна, якому Богу маліцца, абы быць побач з Люцынай. Для Мікіты пачыналася зусім новае, невядомае дагэтуль жыццё. Ён чакаў свайго хрышчэння, як некалі бацька чакаў сваёй зямелькі. Ігнат бег, як беглі звычайна ў нырчы на пажар. З моста на прасткі адразу павярнуў да варот суднаверфі, дзе пакалечанага пільшчыка перабінтавалі і паклалі на воз, што стаяў ля канторы. Ігнат пачуў пра няшчасце на суднаверфі яшчэ на базары, дзе гандлявалі яблыкамі і грыбамі. Не спытаўшы ў бацькі, кінуў стол і пабег. З падсобкі высунуўся хлопец у зашмальцаваным халаце, трымаючы пасінелую з плямамі крыві па локаць адрэзаную руку, таварыша спытаў у доктара: «А з гэтай што рабіць?» «Што-што, нясі сюды!» Незадаволена адказаў доктар, не маючы сілы магчымасці памагчы. Доктар узяў кавалак рукі і схаваў пад посцілку на возе. Затрубіў гудок уедліва над самым вухам, але народ не разыходзіўся. «Калі купяць новыя піларамы?» – патрабавалі з натоўпу. «Купяць! Пакуль усе калекамі не зробіцца, тады купяць!» «Таварышы!» – пачаў схвалявана Якаў. «Па ўсіх усходніх крэсах ідзе вялізны рэвалюцыйны рух. І мы, маленькая частка такіх жа рабочых, як і нашы таварышы з суседніх ваяводстваў, павінны далучыцца да гэтай барацьбы. У нас з вамі ёсць яскравы прыклад – за 100 кілометраў адсюль вялікая Расія. Да вайны з ёю заклікае санацыя. Хопіць! Таварышы, сотні лепшых сыноў усіх народаў Еўропы змагаюцца з фашызмам. Многія кінуты ўрадамі ў турмы. Пакутаю ў фашысцкай Германіі палымяны змагар за шчасце народа таварыш Тельман.
Прапаную далучыць і свае подпісы за вызваленне нямецкага сябра і камуніста. Патрымаем, патрымаем! Давайце паперу, гучаў голас Тураўца.
Нехта ўжо каціў драўляную бочку. Якаў памачыў у роце кончык алоўкай і паставіў свой подпіс.
А ты, Ігнат, звярнуўся да Ігната Туравец, будзеш свой ставіць?
Я, як усе, так і я, магу.
Ні Якаў, ні Туравец нават не чакалі такога выбуху згуртаванасці і еднасці. Падпісалі ўсе рабочыя. Ды што там подпісы? Узбуджаныя, паўгалодныя. Яны гатовы былі прайсці па вуліцах да магістрата і патрабаваць чалавечых умоў, зніжэння падаткаў. Не разыходзячыся, тут жа абралі прафсаюз, у якім аднагалосна вызначылі кіраўніком Якава Церабуна. Туравец на паўголасу заспяваў «Інтэрнацыянал». Яго падтрымаў Якаў, спявалі ўжо разам. Астатнія падхоплівалі апошнія радкі і такім чынам длучаліся да спявання. Малады хлопец падбег да рыштаванняў, у якіх стаяла гатовая да спуску на ваду невялічкая барка, і напісаў на яе яшчэ нефарбаваным баку вялікімі літарамі слова «Ленін». Усе замаўчалі, гледзячы на гэтае слова. Якаў зняў шапку. За ім пазнімалі і астатнія. Стаялі моўчкі, як бы прыносячы клятву і ўшаноўваючы памяць вялікага правадыра. Імя пралетарскага настаўніка нават тут, у глушэчы і ў далечыні ад свету, дзе пранеслася ўжо некалькі рэвалюцый, добра ўсе ведалі і глыбока паважалі. Гэта быў самы шчаслівы дзень у жыцці Якава. Не ўсе палешукі абыякавыя, паслухмяныя і фанатычна веруючыя. Не ўсе. Ёсць і ў іх вялікая патрэба чуць локаць іншага. Прыроджаная сіла, каб згуртавацца супраць злая несправядлівасці. Жаданне выратаваць таварыша. Не вечна ж імі панукваць будуць ды здзекавацца з іх. І іх трэба неабходна далучыць да вялікіх сацыяльных хваляў, што бушуюць і набіраюць моц па ўсёй Польшчы. Да варот пад'ехалі ўпраўляючы суднаверфі і некалькі паліцыянтаў. Паліцыянты пагарцавалі вакол канторы.
«Проша разыходзіцца на працу!» – крычаў паліцыянт Бэмка. «Хопіць! Нагараваліся! Няхай прызнаюць наш абраны камітэт!» «Правильна!» – чулася сярод рабочых, на што управляючы адказаў. «Я вас разумею. Так, асабіста я прымаю ваш камітэт. Перадам просьбу вышэйшаму кіраўніцтву ў Пінск. А цяпер прашу адно – не бунтуйце, разыходзьцеся». «На працу!» – гарлапаніў Бэмка, пагражаючы рэвальверам.
Можа, з 3 гадзіны прасядзеў, чакаючы Ігнат ля канторы. Доўга пра нешта гаварылі Саўчык з управляючым. Па даручэнні бацькі прыбягаў Юзік, перадаў словы старога. «Пойдзе на суднаверф, не дарую». Нарэшце запрасілі. Узялі. Пільшчыкам за 2 злотых у дзень. Стары бурчэ ўвесь вечар. «Што гэта за грошы? Падштанікаў сабе не купіш. Час няма куды дзець. Паедзь па вёсках, накупляй парсючкоў, перапрадай, 2 месяцы на тваёй суднаверфі гараваць не трэба. Не трэба табе хутар. Аддзяляйся, жыві сам па сабе, сынок, от усё». Каб дарма не спрачацца, выйшаў на ганак. Падбеглі сабакі, хіляючы хвастамі і чакаючы ежу, лізалі слінявымі языкамі рукі. Прыйшла Уля. І стомленая, не вячэраўшы, перамяшала ў вялізным цэбры мякіну з пойлам, панесла парсючкам, якія ўжо з голаду біліся ў перагародку, намагаючыся пераскочыць цераз яе на вуліцу.
«Хоць бы павячэрала! От, паспею, не галодная!»
Чым яна жыве? Што яе цікавіць? Аб чым яна думае, марыць?
Ігнат як быццам папракаў сябе за нейкую няўвагу да сястры, да яе жыцця ў Шыдлоўскіх. Ніколі ў жыцці і не селі вось так разам на ганку, не пагаварылі. У Шыдлоўскіх Уля неяк падзічэла. Гаравала многа. Хапала і ў пана, і па гаспадарцы на хутары. Рабілася ўсё больш маўклівую. Неяк, праўда, Ігнат спытаў, як там у Шыдлоўскіх. Усё як у людзей. Ядуць, спяць, гадзяць, сварацца і зноў спяць. І ўсё. Болей гаворку не распачыналі. Змяніўся, як заўважыў непазнавальна і Мікіта. Кожную вольную часіну чытаў Біблію, усё больш страчваючы цікавасць да братоў і сястры. Рабіў, праўда, як вол, вазіў дровы, касіў траву, гандляваў на базары, даглядаў гаспадарку, малаціў. І ўжо зусім Ігнат не цікавіўся жыццём малодшага. Давно хацелася пагутарыць настаўніку геаграфіі з Юзікам. За лета кандыба адгадаваў сабе вусікі і па-новаму перасадзіў вучня ў класе. «Бяры сваю торбачку», – сказаў ён аднойчы Юзіку, – «і пойдзем дамоў разам, я правяду цябе. Мне далёка ісці». У гэтых словах глыбокі сэнс, Юзік. Табе сапраўды яшчэ вельмі далёка ісці да сапраўднай вышыні. Пайшлі праз бульбянае поле Шыдлоўскага. Кунік першы на ўсю нырчу пачаў выбіраць бульбу. Нанялі каля сотні сялян. Бульба урадзіла на дзіва. Шыдлоўскі меў намер як мага хутчэй друзіць торбы з палескім золатам у Варшаву, Гродню, Лодзь. Не драмаў і Лятун. Вырашыў выбіраць і сваю. Пайшоў у колкі шукаць сялян. Тыя прачулі ўжо, што ў Шыдлоўскага плоцяць у дзень 80 грошаў, не згаджаліся ісці за 60 да летуна. Плюнуў тады стомлены з метро, праклінаючы свайго багатага канкурэнта, і пайшоў да хаты ні з чым. «Ах, халера, пачакаю, не пагніе. Няхай выберуць у Шыдлоўскага, прыйдуць і да мяне». За 50 грошаў прасіцца будуць, біў сабе ў грудзі Лятун. «Глянь», – гаварыў кандыба, – «сяляне корпуюцца ўсё жыццё ў гразі, гаруючы дзеля Шыдлоўскага і зарабляючы сабе толькі на хлеб. Як думаеш, што яны пакінуць пасля сябе?» «Бульбу», – не зусім разумеючы пытанне, адказаў Юзік. «Лагічна. А што б табе хацелася пакінуць?» «Не ведаю. У твае гады ўжо трэба ведаць. Узвысся над імі, сляпымі, бяссільнымі перад выпрабаваннем лёсу. Пакінь сваё імя, моцнае і мэтанакіраванае. Я разумею, дзе беднота, там і самалюбства. Помсці кожнаму, хто перашкаджае табе паўсці да сваёй Амерыкі. Бачыш, гарцуе на кані кунік, нібы цэзар. Невук няшчасны. Корміцца з панскага стала і думае, што яму ўсё дазволена. Усіх трэба прымусіць рабіць, ды перабіць, як шалёных сабак. Усіх, усіх, усіх!» Кандыба аж задыхаўся, плюючыся белай пеністаю слінай. «А як мне займець такую сілу над людзьмі?» З дарослай удумлівасцю спытаў Юзік. «Грашыма! Калі не маеш грошай – талентам. Калі не маеш таленту – воля, якая ў цябе ёсць. Настойлівасцю. Нішто ў свеце не можа замяніць настойлівасці, бо настойлівасць вышэй геніяльнасці. Ты нават і не ўяўляеш, як цяжка табе будзе арыентавацца сярод
усялякага зброду.
З поля Юзіку прыветліва памахала рукою Уля.
Сястра?
Ого,
дарослая ўжо, прыгожая.
У Шыдлоўскіх у маёнтку.
Ведаю. Ты перадай ёй. Няхай у нядзелю у 6:00 прыйдзе да касцёла.
Скажы, кандыба пазнаёміцца хоча.
Зразумеў?
Угу. Ну, мне тут напрасткі, сказаў Юзік.
Правільна. З 2 шляхоў да мэты трэба выбіраць карацейшы на 30 грошаў
за Улю.
І вось што, каб браты бацька не ведалі. Люблю ўсё рабіць ціха. Будь здаровы і не чхай.
До відзення, пан навчыцель.
У хаце Юзіка чакаў яшчэ адзін сюрпрыз. На гэты раз больш непрыемны. Ля стала сядзелі Шумахер і бацька. Пераступіўшы парог, Юзік так і самлеў увесь.
Шо, гліст паганы, а? Мала я цябе вучыў пугай? Прасі прабачэння, гніда паршывая, крыкнуў бацька.
Юзік разумеў, што стары ўжо не пашкадуе, заб'е да смерці.
Ну,
бацька яшчэ нешта хацеў сказаць, але ж сын ужо не чуў разгневаных слоў, пабег з хаты. Начаваць не прыйшоў. Забіўся ў стог яшчэ не зусім падсохлага сена, перакантаваўся да раніцы раз по раз прачынаючыся. Можа, стары не дараваў бы гэтага выпадку, каб не адна падзея. Прачнуўшыся ўначы, Юзік прыкмеціў ля дрыны цені.
Канакрады!
Сабак з метро прывязаў на бульбяным полі, каб, не дай бог, сяляне не кінуліся капаць. Юзік, цішком прыгнуўшыся да зямлі, садам падбег да акна і пастукаў у шыбу.
«Будзі, бацьку, там коней крадуць!» –
тіха сказаў ён Ігнату. Сам жа, схапіўшы вілы, пабег да ганка.
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.